Šodien apaļi 50 aprit slavenajai austrāliešu aktrisei un filmu producentei Nikolai Kidmanai. Nikola ir rūdīta aktrise ar pamatīgu pieredzi filmējoties pie kinorežijas dižgariem. Viņas draugu vidū reiz bijuši Joel Schumachers, Gus Van Sants, Stanleys Kubricks, Lars von Triers, Jane Campione, Bess Lermans un Antonijs Mingela. Izklausās iespaidīgi, vai ne? Filmu saraksts ar viņas piedalīšanos ir tikpat iespaidīgs. Gan kādu no tām esi redzējis. Iespējams, tā ir Larsa von Trīra Dogvilla, vai varbūt Antonija Mingelas Augstais kalns, Stīvena Daldrija Stundas, Joela Šumahera Batmans mūžīgi, vai Beza Lurmana Austrālija un Mulenrūža. Ar dziesmu no Mulenrūžas arī sveicam Nikola dzimšanas dienā. To sauc Come What May. To izpilda pati Nikola un viņas partneris šajā filmā Juens McGregors.
Change winter to spring.